За бид студидтэй хүндтэй зочтой өрсөн. За ер нь бол хүн хашаанда төрөл бүрийн мод ургамал тариад за хүнсэндээ эко тэрхүү органик бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж болох хамгийн том жишээ харуулахар энэ сайхан осод байгаа студидтэй өрсөн. За студид маань Грэй эзэн мөнх баяр Грэй эзэгтэй Эрдэнэ тоглог маань ирсэн юм байна. Хоёрын маань охин пост хийсэн байлээ. За тэр нь одоо сошиал орчинд бүр маш их хүмүүс таалагдаад тэгээд энэ нь хамгийн гол нь хоёр маань бусад хүмүүст аюу гай уран мөгч их тийм гой зөв хандлагатай мэдээлэл түгээсэн байсан. Ер нь энэ бүхэн хизээ ихсэн бэ? Маш их мод тарьсан байсан. 1000 орчим мод. Тэгээд тэр олгон дандаа юм сайхан жимс ургамал өгдөг гэдгээр их онцлогтой. Энэ бүхэн хизээ ихлээ.
2008 оны хавар хашаага бариад 2000 оны намрын анхныхаа модыг тарьчихлаа. А тэгээ анх тархтуул нэг 50-60 см өндөртэй тэгээ суулгах цавчар талжсэн. За энэ мод маань одоо хизээ том болж үржимсээ өх болдоо гэх тухай үед л бодогдчихсэн. Тэгээ одоо хэдхэн жилийн дараа маш том сахилгаар мод болж жимсгнэ өгч үр ашигаа өгч одоо ингээд сайхан мод манд цэцгэлж ургаж жимсэлж байгаа.
Ер нь бол анх яг ингээд тарьж эхэлж байхдаа ийм олон модтой ийм том талбай ийм сайхан зүйл болно гэдгийг бүр төсөөлөчгүй хаа.
Төсөөлөггүй. Одоо ингээд мод тарьж байгаа хугацаанд бивэл ингэж бодож байсан. Одоо ийм жижиг юм аа те 60 70 см одоо зарим нь бүр 20 см урсан чацаргана. Тэгэхээр ийм жижиг юм одоо цэцэрлэгт хөрөглөн болно гэж одоо үлгэр байхтай гэж бодож байсан чи юу вэ? 10 жилийн дараа гэсэн чи нүүр том гайшаа болсон. Тийм байсан. Тэгээд манай охин маань фэйсбүүкээр одоо ээж аав маань ингэж ийм сайхан цэцэрлэгт хүрээлэн бий болгосон гэдгийг хонда сурт одоо таниулах гэдэг тийм хашаанда бүгдээрээ ингээд 5 дахь орчин бий болгосоо гэдгийг л хүмүүст би таниулах гэж тавьсан юм шиг байна. Тэгээд лагер дээр ажиллаа яг суужсан байхгүй юу? Тэгээд суужсан чи бэсигэл фэйс юугаар мессеж орж ирээд байсан. Тэгээд нөгөөдхөө үзэх цавгүй. Тэгээд одоо юу болоод байгаа юм бэ гэж бодоод тэгэхээр ирсэн чинь манай хүүхдүүд хөө ээж аа хоёр мөн од болсон гэж бөөм баяр. Гүй яахлаа од болдгоо байна гэдгсэн чинь та фэйсбүүкээрээ шалгаад үзгээд гэсэн чинь аюу болон лайк авцсан. Тэгээд аюу болон шеэр хийсэн. Аюу болон урамын хүүхдээ комент бичсэн байсан. Тэр нь битэр бүөр их ирс хүчиг өгөөд тэгээд тэр хүмүүстээ маш ихээр баярлж байгаа би.
Энэ тэгтээ юу гэдэг маш их хөдөлмөрийн үр дүнд би болж байгаа хаа.
Чи
одоо ер нь хичнээн төрлийн хичнээн тооны мод бут байгаа вэ?
Анх бол би нэг хоёр газар хашаа барьж ирсэн. Тэгээ нэг газар авал өөртөө болон хүүхдүүдтэй ах дүүнэртэй ингээд өвлүүлээд а нэг газарт нь одоо миний найз нөхөд байдаг. 10 жил тамд сурж исэн багийн найз мань байдаг. За тэгээд энд дэвэл буцсог нийсэн 1000 орчим мод тарьсан байгаа. А тэгээд юунаас шилмэст модноос бол нарс, гацуур, шинс гэд одоо мод байгаа. Одоо энэ мөнх ногоо мод бол хамгийн гоё үзэсгэлэнтэй гоё чимглэлийн мод гэж би боддог. Тэгээд жимсний модноос бол үрл, мойл, арнитэг, алим, за тэгээд үхрийн нүд долоогн тихийн шиг нохоон ушуу тэгээ мэдээж одоо чацраг нь байгаа.
Одоо энэ сайхан
энэ чацрагныг ингээ харахаар 11 жилс гараад
байна. Энэ үхрийн нүд чацраг нь хоёрын маань дээж байна.
Аа ямар гоё юм бэ.
Бидний өөрсдөө
энэ жилийн ургац.
Энэ жилийн тэгээ өнгөрдөг одоо намрын ургац л гэсэн үг.
Хоёрын маань хувьд бас хэлэхгүй юу. Одоо эд ачаалтаа үйдэж юм ер нь өглөө босоод орой хүртэл ерөнхийдөө яг юм нэг яг ачаалтаа ажил хийдгийг тэр хэсгүүдээ бас бидний танилцуулахгүй юу?
Оо тэгээ шүү дээ. Ачаалттай ажиллаж шүү дээ. Өглөө 8 цагт босоод тэгэл цайгаа уучна. А тэгэл одоо ер нь л одоо гарч модоо янзлах юмсан. Тэр мод маань одоо юу бордоон дутчихаа байх. Тэрийгээ услах юмсан, хөрсийн сэрүүлэх юмсан гэл ингээл оройн бодож байгаа. Тэгэл өглөө нь одоо цайгаа усны дараагаар гараал тэр бүгдийгээ хийнэ. Услан, бордон, хөрсийн сэрүүлэн, зэрлэгийн зулгаан, хатсан мод мөчрийг хайчлна. Тэгээд нэг л мэдгэд одоо ингээд цаг хугацаа айгүй урд өнгөрөөл харахгүй болсон байдаг. Тэгээд унтах цаг болчихсон.
Өглөөний сарын өртөг.
Өглөөний орос өртөл ажилладаг л гэсэн тийм. Гэтэвэл одоо тэрнийдүүл одоо тэгж ажиллаа гэд би ядарч ааж байгаа юм байхгүй. Ингээд банк ингээд хөдөлмөрөөд хөдлөөд байх чинь өгний би л одоо тэгэл эрүүл чирэг одоо өвчин зовлон бүлэрм төсдөггүй юм билээ л гэж бодож байна.
2000 тэгэхээр ер нь мэрэгжил онд байх. Энийг яг эхлүүлэх болсон шалтгаан юм болоо? Ийм сайхан газартай болчих, хүүхдүүдтэй эрүүл хүмүүс үгий гэсэн үү? Одоо яг хамгийн анх тэр 8 онд яагаад энэ бүхнийг?
Миний одоо би аль одоо ингэж бодож ирсэн л да. Нэг сайхан газар аваад мод тариад, жимс жимсгэн өөрхийн хэрэгцээнийхээ хүнсний ногоог тариад, тийм ээ. Тэгээд энэ газараа үр хүүхдүүдтэй өвлүүлээд. Үр хүүхд маань одоо миний аав ээж, өвөө эмээ энэ газарт одоо ийм сайхан жижигэн цэцэрлэгт хүрээлэн төгөл юм болгосон гэд хойч үедээ тийм ирээдүйд одоо 20 30 жилийн дараа юм уу 100 жилийн дараа ч юм одоо бахархаж байгаасаа гэж би боддог тийм энэ бүгдээр нь бахархаж байгаасаа гэж боддог. Тэгэл одоо мөнгө төгрөг өвлүүлж ирснээс одоо энэ үл одоо хамгийн дээд эрхэм үр хөвгтөө өгч байгаа эрхэм нандин одоо өв байхаа гэж би бодож байгаа
юм. Ямар гоё юм бэ? Таны үед?
Оо тийм миний үед бас яг тийм. Ер нь бол одоо тэгээд эрүүл агаард ингээм амьдэрчтэй, эрүүл хүн сэргэлж, эрүүл агаараараа эмчлэгдэж, тэ хөдөлгөөнөөрөө дасгал сургуулаа хийгээд явна. Ер нь хүмүүс урт удаан наслах одоо боломж нь байна гэдгийг одоо олж хараад хүн болгонд энийг ярьдгэн штэ их чинь. Одоо та нар ингээ хашаандаа ингээ тавтахтай орчин үүсэх, тэ жимснийхээ модыг тарь арчил гэд ингээ ярьж идэг.
Энийх талаасаа байгальд бол маш ээлтэй том үйл ажиллагаа байна.
Нэг талдаа байгальдаа битгээр буян хоёрдугаад өөрсөндөө бүтээл гаргая гэж зорж босгосон юм аа.
Сайн зурган дээрээс ингээл бүр маш олон төрлийн ингээд ургац хурааж байгаа гэсэн харагдаж. Энийг бүр асахгүй болохгүй хаа. Намр ер нь хэр хэмжээний ургац хурааж байна?
Оо, намр бол одоо бид хоёр анх эхлээ ер нь байгалийн буян хишиг маань ер нь байгальтай ингээд одоо хайртай, дуртай, хүндэтгэлтэй те байгальд ихтэй ер нь их сэтгэлээ тавьж ажиллах юм бэл өгөөж хишиг маань их арим байдгийн байна гэж бодож байгаа. Ер нь бол тэгээд ил жил ирэх тутам ургац маань арим болсон. Тэгээд өнгөрсөн жил бол 800 кг цацарган хурааж авсан. Ер нь бол 100 гаруй мод байгаа л да манайх. Бусд нь өөр жинсний мод тэгэл юу одоо бот сүг те хуулиас сайлаас гэл янз янзын модууд байгаа. Тэгэл 100 гаруй цацарган дунд цацарганыг төөхөд л одоо бас нөгөө байгалийн одоо нөгөө шов мов амьтд маань бас хорооч идэн штэ. Тэгсэн байж үлдэж байгаа одоо хичэг маань юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн болгоо энд нэх айхтар арчлаад одоо ядраа зүдрээд байхгүй одоо нөгөө хийж байгаа ажил маань хөдөлгөө юм аа тэгээ тасгал юм аа гэсэн ойлголттой л ажиллаа хийхэд юм бол бүтээл авнаа л гэж ойлгож байна.
Ямар гоямттай юм бэ.
Энэ цацраг нь өстой гоё гэдэг үнэр нүртэл их гоё юм. Би амсч байгаа.
Ер нь ингээд жилийн 4 өдрөл энэ жимсээ идээл тэ арай болгон жүсээ угаад тэ одоо өхрийнхаа нүдээр барина хийж идээл ингээл ер нь л эрүүл бүтээгдэхүүн идчихэж байгаа.
Яг одоо ингээл тойрыг ингээ ярангууд ястаа нэг энэ сайхан ах хч хоёр шиг ийм сайхан газартаа болоод эрүүл хүмүүсээ хэрэглээд байгальтайгаа илүү ойрхон байх юмсан гэж бодоод эхлүүлэх гэж байгаа хүмүүст ер нь хэр хитсүү болоо арчилгаа их шаардлагатай юу ихний хідэн жил тэр модыг яг ингэж өөр хөрсөнд ургуулж амьдруулахад их чухал байх болно.
Тэр их бий үл байгаль бодож удаг байхгүй. Айл болгон хүн болгон хашаандаа мод тариасаа тий эн чинь хөжил төрөгч ялгаруулна. Бас өнгө үзмж хашааны өнгө үзмжийн нэмэн нэг нас нэг мод тариул одоо нэг насны буян хоёр нас мод тариул хойд насны буян бид хоёр бол одоо 1000 гар мод тарьсан хүмүүс одоо сайхан буян хийчихэд байгаа гэж бодож удаг шүү дээ тий мод тарих бол бас учиртай бас тий тэр чинь нүүл одоо гадуур тарьж байгаа юу бол зүгээр л ингээд л үндэснээс нь шороноос нь сэксрээл ингээд ясан үндэс зөвхөн л үндэстэй гэл ингээд байждаг байхгүй айд ботхоор модыг өөрийн одоо тэр ургаж исэн орчинд гин хөрстэй шороотой нь хамт авч тарьвал тэр хөрсөндөө маш амархан дасж ургаж томордог. А тэгэхгүйгээр одоо энэ одур зар замж нь хамаагүй л байна л да бас л одоо шууд л зүгээр шороноос нь сэксрээл ингээд багж байгаа л авчраад хөдөлтөж авгаал ингээд тавьчихдаг. Тэрийг аваачаад нөгөө өөр хөрсөн дээр аваад тарихад тэр хөрсөндөө ер нь зогцсох ер нь айгүй хэцүү. Маш сайн бордож арчилж ижил ургуулна. Тэгэхээр би бол дандаа л хөрс шороотой нь авч тарихыг боддог. Хүнд мод өгтөө би хөрстэй нь шороотой нь ухаад тэр нь одоо нэг жоохон шороогч гэсэн аваад үлдээмсэн гэсэн тийм бодол надад байдгүй. Тэр шороотой нь аваад тарвал тэр газараа очиод ургана тийм. Тийм учраас би тэр өөрийнхөө тэр тал байхаас одоо атгах шороож харамлахыг хүсдэг. Аль утгаар шороотой нөгөөд энэ мод тэр айлд очиод ургаасаа сайхан жимс жимсгнээ өгөөсэй гэж боддог.
Адгүй ийм олон жилийн хугацаанд ингээд тарж ургуулж яхад зарим тохиолдолд бас нөгөө шамтарч исэн үе ч юм уу, тийм үе тохиол ер нь байсан уу?
Ер нь яг эхний удаа бол нөгөө нэг ургаагүй байгаль маань сэргээгүй те, гой сайхан харагдахгүй байгаа учраас жижиг гэл ийм бурхсууд юм шиг те, жижиг юм одоо л харагдаад байдаг. Тэгэл яг байгаль юу жил ирэх тутам нөгөө цэцгэлээ дэвжээд өсөөд өндөгөө те, ингээд ирэнгүүд хүн өстэй тэрийгээ дагаад аюул их ирч хүчтэй болдог.
Цэцгэл сэргээл
ирсэн те. Юу ажилдаа ядрах
цэцгэлээд ирэхээр л тест нэрэ. Үнэхээр гоё.
Ажилдаа ядрахгүй тэрнээсээ ирч хүчийг авдаг. Тэгэхээр ер нь одоо жимс нөгөө тарих ямар ч ажил хийхдээ нэг ядрахгүй ядрахгүй юм аа. Ер нь өөрсдөө хичээл зүтгэлдгээд сонирхолтой байх хэрэгтэй
байна. Тэгээд мэдлэг бас их чухал баха.
Тийм, сонирхолтой.
Энэ талаараа судлаад анх хийж байгаа хүмүүс бол их тийм чухал бах гэж бодчих.
Тийм, ер нь одоо
тэгээд мэдлэг чухал чухал. Тэ. А ямар ч ахмаа мэдтгэнгүй хүн тариад тэр модыг бол ургуулахгүй шүү дээ гэсэн. А манай авга бол одоо ногооны жимс ногооны сургалтын суусан. Сэртхэлтэй.
Оо зөв.
Бид тэгээд дагаад
суралцаад.
Суралцаад хийгээл явчих шүү
дээ. Жижигхэн яг нэг хэдэн сарын нэг хоёр сарын ан курсээс эдгтэй тэрэнд одоо юм эхлэх гэж байгаа ус чинь те тодорхой хэмжээний мэдлэг байх хэрэгтэй. Тэгээд тэгэхээр ер нь ямар ч ямиг нөгөө хэмжээ хязгаарт нь та хязгаарыг нь тааруулаа те. Тэгэл одоо бордож ярих одоо ажиллагаа налгыг гэдэг маа нөгөө хүүхд өсгөж байгаа тоо яг адилхан.
Хүүхдэл адилхан шүү.
Нэг зүйлийг та хоёр маань хэлж өгөөч. Таны хүүхдүүд, таны иргэн тойрондох хүмүүс, та хоёрын маань бусад хүмүүс нөлөөлж байгаа тэр гоё эерэг нөлөөллийг бидэнд хэлж өгөөч. Энийг чухалхаа. Хүүхдүүдтэй дагаад яг та хоёр шиг ажих байж, та хоёр шиг хөдөлмөрч, та хоёр шиг өмнө үр шимийг мэдэрхийх хүстэй юм сайхан болж байгаа.
Тийм. Хүүхдүүд бол бүгдээрээ тэнд газартай. Үүдүүдтэй бүгдээр нь өөрийнх нь нэрээр газар эзэмшиж байгаа.
Өөрсдөө
ажиллаж байгаа. Ирмэнэ гэдэг манай хүүхдүүдтэй. Тэнтэй бүгдээрээ бас тодорхой хэмжээгээр жимс жимсгэн бот одоо тарчихсан. Одоо урагч байгаа.
Хөөх, энэ чинь нэрээ зүв арга юм тий.
Харин тийм байна.
Анхнаас өөрсөнд нь хариуцуулна гэхлээр нөгөөдгийнхаа нөгөөдгөө арчилна, нөгөөдгийнхаа хийх ёстой ажил шүү гэж мэдрэх байхгүй тий.
Тэгээд нөгөө үр шимээ гараад ирэнгүүт бүр их
адж байгаа. Тэгээд дээрэс нь миний аав ичээр энийг хийсэн шүү гэд бүр хайрлаад тий.
За, ёстой хэрч хүч авлаа. Одоо баг гараал хашаанд мод тармар санагдлаа шүү.
Тийм ээ.
За, их баярлаа. Та хоёртаа бол гэр бүлд нь хамгийн сайн сайхан бүхний хүсээр зав гарган ирж энэ сайхан жимснийхаа дээжээс бидэнд мөнгө харуулж амсуулт их баярлаа.
За, Монгол ээжтэй телевизийн хамт олонд маш их баярлаа. Та бүхдийнхээ уран бүтээлд өндөр амжилт хүсье. Тэгээд хүн ардтай уриалж хэлгээд хашаандаа төмс хүнсний ногоо модоо тарьж та газрын дэваж инг би болгорой. Монголчууд бол одоо нэг үе бодвол бас мод тарьдаг болсон байна. Мод тарихтаа одоо зөв тарьж те модоо арчилж ургуулж хүлэхгүй одоо ургуулж байгаараа. Тэгээ одоо газрын дэваж инг гэж фэйсбүүк дээр манай юу үзсэн хүмүүс л наачсны газрын дэваж юм биш те гэж хэлсэн. Одоо тийм учраас айл болон газрын дэважтай болгорой гэдэг юрэлээ тавья.
Юрэл дотор шгэ ямар сайн юрэл те. Загдагчтай би та бүхнийгээ гэрийн эзэн мөхөөр болон гэрийн эзэгтэй үзэгсэлмтэй бүсгүй эрдэн тунглаг нартай уулзлаа. Ястал газрын дэваж юм би болгосон. Сайхан хасууд байна.
За тэгээд манай үзэгчт маань чинь ерөнхийдөө одоо магадгүй зинхэр дэлгэцээрээ одоо өөрсдийнхөө цуслангийнхаа байшин дээр нэвтрүүлгийг үзэж ийж магадгүй тий. Тэгэхээр та ерөөсөөл бодорой. Та иргэн тойрноо хараад хаанал мод тарьж сургуулах боломжтой байна. Тэгээд хамгийн гол нь сайн хэллээ. Өөрсдөө эхлээд нь хамгийн анхны шатны бас мэдэтгүүндээ ямар мод ус хашаанд тавиул илүү үр дүнтэй бас урах уу. Тэр бүх сайхан судалгаагаа хийгээд тэгээд сайхан газрын диважнтай болоорой.
За ингэсээр
харъя. Газрын диваж.
Харин тэр